რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშუდოვისა პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. მიკროფონთან არის ანდროეული. ერაყელი შიიტები ქვეყნის დროებითი კონსტიტუციის პროექტს იხილავენ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი უწყების პრიორიტეტული მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მეგობარი შეცინოს ჩინეთს მთელ მსოფლიოში. ღაზის სექტორის სასაზღვრო პუნქტ ერეთში პალესტინელმა ექსტრემისტმა დღეს ავტომანქანით სცადა ისრაელის ტერიტორიაზე შეჭრილიყო. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ თითქმის 12%-ით გაზრდის სამხედრო ხარჯებს, რაც $25 მილიარდს გაუტოლდება. ერაყში შიიტი პოლიტიკოსები თავიანთ სულიერ ლიდერთან, აიათოლა ალი ას-სისტანისთან, ქვეყნის დროებითი კონსტიტუციის პროექტს იხილავენ. პარასკევს ერაყის მართველი საბჭოს შიიტმა წევრებმა ხსენებული პროექტის ხელმოწერაზე უარი თქვეს. ისინი, როგორც ჩანს, წინააღმდეგი არიან ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში ქურთების ავტონომიის შექმნისა, რასაც დროებითი კონსტიტუციის პროექტი ითვალისწინებს. მართველი საბჭოს შიიტი თავმჯდომარე მუჰამედ ბახრ ალ-ულუმი იმედოვნებს, რომ ერაყის დროებითი კონსტიტუცია ორშაბათს იქნება ხელმოწერილი. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლი ჟაოცინმა პრესკონფერენციაზე დღეს პეკინში განაცხადა, რომ მისი უწყების პრიორიტეტული მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მეგობარი შეცინოს ჩინეთს მთელ მსოფლიოში. მისივე თქმით, პეკინს პრიორიტეტულად მიაჩნია ამასთანავე ჭეშმარიტი პროგრესი ადამიანის უფლებათა სფეროში. შეეხორა ტაივანის პრობლემას ლიმ თქვა, რომ არავის მიეცემა უფლება ნებისმიერი საშუალებით სცადოს ტაივანის ჩამოშორება დანარჩენი ჩინეთისაგან. ჩინეთის უპირველესი მიზანი ეროვნული ერთიანობის შენარჩუნება, დაზინა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ღაზის სექტორის სასაზღვრო პუნქტ ერეთში პალესტინელმა ექსტრემისტმა დღეს ავტომანქანით სცადა ისრაელის ტერიტორიაზე შეჭრილიყო. ისრაელმა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გახსნეს და მოკლეს პალესტინელი. იქვე პალესტინელთა პოლიციის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა, რის შედეგად მანქანაში მყოფი პალესტინელი და ორი პოლიციელი დაიღუპნენ. ქალაქ ტულკარმში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ისრაელ ჯარისკაცებთან მომხდარი შეტაკების დროს პალესტინელთა პოლიციის კიდევ ერთი თანამშრომელი იქნა მოკლული. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ თითქმის 12%-ით გაზრდის სამხედრო ხარჯებს, რაც $25 მილიარდს გაუტოლდება. სახალხო წარმომადგენელთა სრულიად ჩინეთის კრებაზე სიტყვით გამოსვლისას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრმა ცზინ ჟენცინმა განაცხადა, რომ ხსენებული სახსრები ქვეყნის შეერაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისა და მოდერნიზაციისთვისაა აუცილებელი. ტაივანმა და იაპონიამ შეშფოთება გამოთქვეს ჩინეთის სამხედრო ხარჯების გაზრდასთან დაკავშირებით. ამერიკელ სამხედრო მოსასახურეებთან აღმოსავლეთ ავღანეთში მომხდარი შეტაკებისას 9 თალიბი იქნა მოკლული. როგორც ამერიკის ჯარის სარდლობის წარმომადგენელმა განაცხადა, შეტაკება პარასკევს ღამით მოხდა ორღუნის სამხედრო ბაზასთან, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. ამერიკელების მხრიდან არავინ დაშავებულა. სამხედრო მოსამსახურეებზე განხორციელებულ თავდასხმაში 30-დან 40-მდე თალიბი მონაწილეობდა. ამერიკელმა სამხედროებმა და ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს აღმოსავლეთ ავღანეთში თალიბებისა და ალ-ყაიდის მოიერის შეთაწინააღმდეგ. ხუთშაბათს ხოსთის პროვინციაში 14 თალიბი ტყვედ დაიყვანეს. რუსეთის შვიდ მოქალაქეს, რომლებიც თალიბების მხარეზე იბრძოდნენ ავღანეთში, ოფიციალური ბრალდებები წაუყენეს. სახელდობ რა ბრალდებებზე ლაპარაკი არ იუწყებიან. როგორც სამხრეთის ფედერალური ოლქის გენერალური პროკურორის მოადგილე სერგეი ფრიდინსკიმ განაცხადა, თითქმის ყველა დაკავებული ჯერ კიდევ ავღანეთში გამგზავრებამდე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში იყო შემჩნეული. ესპანეთის კუნძულ მენორკაზე პარასკევს ღამით დედამიწაზე ყველაზე ხანდაზმული მამაკაცი 114 წლის ხუან რიუდავეც მოლი გარდაიცვალა. იგი 1899 წლის 15 დეკემბერს დაიბადა და მშობლიურ მენორკაზე გაატარა მთელი თავისი ცხოვრება. რიუდავეცი, ისევე როგორც მისი მამა, მეჩეკნე იყო. Წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ამუწყების თანამშრომლებმა ერაყის დამხობილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის წერილი ჰუსეინის უფროს ქალიშვილს იორდანიაში მცხოვრებ რაღაც გადასცეს. წერილი სადამ ჰუსეინმა დაწერა 21 თებერვალს, როცა წითელი ჯვრის ორმა წარმომადგენელმა ერაყში დაპატიმრებული ჰუსეინი მოინახულა. რაღაც ჰუსეინმა და მისმა ერთ-ერთმა დამ რანამ თავიანთ ცხრა შვილთან ერთად იორდანიაში მოითხოვეს პოლიტიკური თავშესაფარი და 31 ივლისიდან მოყოლებული იქ ცხოვრობენ. ერთი ოჯახის 7 წევრი დაიღუპა დღეს აღმოსავლეთ თურქეთში, როცა მათი სახლი მიწასთან გაასწორა ჩამოწოლილმა ზვავმა. სააგენტო ანატოლიას ცნობით ტრაგედია აგრის პროვინციის სოფელ სომქაიაში მოხდა. შორიახლო დაბანაკებულმა ჯარისკაცებმა ნანგრევებიდან 4 გადარჩენილის ამოყვანა შეძლეს და საავადმყოფოში მიიყვანეს დაშავებულები. უშეულო დითოლობა წელს აღმოსავლეთ თურქეთში. გასულ კვირაში ჩაქირ პინარში ჩამოწოლილმა ზვავმა 3 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა, რომ ტერორისტები საქართველოს ტერიტორიიდან ახერხებენ კვლავინდებურად ჩეჩნეთში ჩასვლას. საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროსათვის მიცემულ ინტერვიუში სერგეი ივანოვმა თქვა, რომ საქართველოს პოლიცია და ჯარი არ ღებულობენ სათანადო ზომებს ამგვარი ტრანზიტის აღსაკვეთად. ივანოვმა განაცხადა აგრეთვე, რომ ათობით უცხოელი ტერორისტი, მათ შორის ბევრი თურქეთიდან ჩასული, შეპყრობილი ან მოკლულ იქნა ჩეჩნეთში. მათ პასპორტებში საქართველოს ვიზებია ყოველთვის ჩარტული, დასწინა სერგეი ივანოვმა. და ბოლოს კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. ერაყელი შიიტები ქვეყნის დროებითი კონსტიტუციის პროექტს იხილავენ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლი ჟაოცინმა პრესკონფერენციაზე დღეს პეკინში განაცხადა, რომ მისი უწყების პრიორიტეტული მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მეგობარი შეძინოს ჩინეთს მთელ მსოფლიოში. ღაზის სექტორის საზღვაო პუნქტ ერეთში პალესტინელმა ექსტრემისტმა დღეს ავტომანქანით სადა ისრაელის ტერიტორიაზე შეჭრილიყო. ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ თითქმის 12%-ით გაზდის სამხედრო ხარჯებს, რაც 25 მილიარდ დოლარს გაუტოლდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ გადაცემას. ჯერგი ამბობთ, რაზე ლაპარაკობენ ამ შაბათ კვირას თბილისში.
6 მარტს ბევრისთვის უსიამოვნო სიურპრიზად იქცა თოვლის მოსვლა. შესაბამისად, ცუდი ამინდის თემა ერთ-ერთი წამყვანი იყო 6 მარტს საუბრებისას.
იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი. შემდეგ ვიმსჯელებთ სამხრეთ კავკასიაში ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნის პერსპექტივას. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ალექსანდრე თვალჭრელიძე ფიქრობს,
საბედნიეროდ ღმერთმა ისე განალაგა რესურსები ჩვენ სამი რესპუბლიკის სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომ ისინი ერთმანეთის კონკურენციაში კი არ შედიან, არამედ ერთმანეთს ავსებენ.
გარდა ამისა, გიამბობთ საქართველოში გასულ კვირის მთავარი ეკონომიკური სიახლის შესახებ. მოგესმენინებთ მორიგ ინტერვიუს ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების პრობლემასთან დაკავშირებით და მიმოვიხილავთ პრესას, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში გამოგაზეთებს. გადაცემის ბოლოს შეიტყობთ, რატომ დაეცა გერმანიაში მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რეიტინგი აქამდე არ ნახულ 21%-ამდე. გადაცემის ბრაღიდან მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ქართული საზოგადოების პოლიტიზირებულობის გათვალისწინებით ეს არ იწვევს, რომ საქართველოში ყველაზე ხშირი სასაუბრო თემა პოლიტიკა. მით უფრო ახლა, როცა საპარლამენტო არჩევნებამდე სამკვირვამდე ოდნავ მეტი დროა დარჩენილი. თუმცა ბუნებრივია, არ შეიძლება იმის თქმა, რომ საქართველოში მხოლოდ პოლიტიკაზე მსჯელობენ და გამართობენ. რა თემები იყო აქტუალური ამ კვირის ბოლოს თბილისელებისთვის, ამის გარკვევას სამჩი ქონი შეეცადა.
ყველაზე აქტუალური საკითხი 6 მარტს თბილისელებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის ამინდის თემაა. თუ ორიოდე დღის წინ საქართველოში ყველამ დავიჯერეთ, რომ გაზაფხული ნამდვილად მოვიდა, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუს ახლებდა, 6 მარტს ბევრისთვის უსიამოვნო სიურპრიზად იქცა თოვლის მოსვლა. შესაბამისად, ცუდი ამინდის თემა ერთ-ერთი წამყვანი იყო 6 მარტს საუბრებისას. როდის გამოიდარებს? საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კოკა ბერადის ინფორმაციით 8 მარტს დღის მეორე ნახევრიდან ამინდი უკეთესობისკენ შეიცვლება. მთლიანობაში კი მარტი ტრადიციულად ჭირვეული იქნება. ამჯერად აციება ჩრდილო დასავლეთიდან შემოჭრილმა ჰაერის ცივმა მასებმა გამოიწვია.
ტემპერატურა ასული იყო 22-23 გრადუსამდე და ჩამოვიდა ტემპერატურები აი 0 გრადუსი და ღამე კიდე მინუსიც კი არის. ესე იგი ტემპერატურა მოცაბედად, ესე იგი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 15-20 გრადუსი დაიკლო ერთი დღის განმავლობაში. ეს საკმაოდ იშვიათი მოვლენა არის.
საკმაოდ იშვიათი მოვლენა აღინიშნება საქართველოს სავალუტო სივრცეში. 6 მარტს ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გამყარდა. 6 მარტს სავალუტო ჯიხურები დოლარს ბოლო წლების მანძილზე რეკორდულად დაბალ ფასში ლარად და 70 თეთრად იბარებდნენ. რა მიზეზით გამყარდა ლარი? ამის თაობაზე ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით ზაზა გაჩიჩილაძე გესაუბრებათ. მე კი ასე ვთქვათ, ხალხში გავრცელებულ ვერსიას მოგახსენებთ. ამ ვერსიით ახალი ხელისუფლების პოლიტიკი დაბნეულმა წრილმა და საშუალო ბიზნესმენებმა, რომლებიც საქართველოში პროდუქციის იმპორტით არიან დაკავებულები, იმპორტი შეწყვიტეს. შესაბამისად შეჩერდა საქართველოდან დოლარის გადინება, რაც რა თქმა უნდა კარგია. ცუდია ის, რომ გასაყიდი პროდუქციის არ შემოტანა ადრე თუ გვიან აუცილებლად გააჩენს მივიწყებულ დეფიციტს. საქართველოს სამომხმარებლო ბაზარზე ხომ ლომის წილი სწორედ იმპორტულ საქონელს უკავია. კიდევ ერთი პოპულარული სასაუბრო თემა ისევ და ისევ დაჭერების საკითხზე ხება. თბილისელთა ერთი ნაწილი იზიარებს პრეზიდენტ სააკაშვილის მოსაზრებას, რომ არ შეიძლება დაკავებული ადამიანის ნიფხავ პერანგში ჩვენება, რადგან ამით მისი ადამიანური ღირსება ილახება. სხვათა აზრით, დამნაშავეთა ადამიანურ ღირსებაზე საუბარი უადგილოა. არიან ისეთებიც, ვინც თვლის, რომ დაკავების სცენა საერთოდ არ უნდა მოხდეს ტელეეკრანებზე. მოკლედ, დასვენების დღეებში სალაპარაკო თემა ბევრია. შეგახსენებთ, რომ სამი დასვენების დღე გველი საქართველოში. შაბათ კვირის გარდა 8 მარტი ქალთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღე, მესამე წელია საქართველოში დასვენების დღეთ არის გამოცხადებული. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თუ რაზე ლაპარაკობენ თბილისში, ასეთი იყო თამარ ჩიქოვანის თემა. ამას კიდევ დავბრუნდებით, როცა დაახლოებით 15 წუთში საქართველოს პრესას მოიხილავთ. ახლა კი საქართველოს და აზერბაიჯანის ურთიერთობაზე. ამ ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური პარტნიორობა ძირითადად განპირობებულია კასპიის ენერგეტიკული რესურსების ათვისებასთან დაკავშირებული პროექტებით, მაგრამ მეზობელი ქვეყნების ურთიერთობას ნავთობთან დაკავშირებული თანამშრომლობის გარდა გაცილებით მეტი პერსპექტივა აქვს. ბოლო დრომდე ამ პერსპექტივებზე ნაკლებად თუ ზრუნავდნენ. ახლა ისინი საქართველოს პრეზიდენტმა ბაქოში ვიზიტისას გაიხსენა და თავის აზერბაიჯანელ კოლეგას პირველ ეტაპზე ორი ქვეყნის ბაზრების გაერთიანება, ხოლო შემდეგ სამხრეთი კავკასიის ერთიანი ბაზრი შექმნა შესავალზე. ამ ახალ ინიციატივაზე კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
5 მარტს საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვარზე წითელი ხიდის ასაზღვრო გამშვებპუნქტთან სროლის ხმა მაშინ გაისმა, როდესაც აზერბაიჯანიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული სხვადასხვა პროდუქციით დატვირთული ავტობუსი ქართველ მებაჟეებს არ დაემორჩილა და გზის გაგრძელებას სცადა. მესაზღვრეებმა ავტობუსს ცეცხლის საბურავების მიმართულებით გაუხსნეს და ასე შეძლეს მისი გაჩერება. ამ ფაქტით უკმაყოფილო ადგილობრივმა აზერბაიჯანელმა მოსახლეობამ საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალი გადაკეტა, თუმცა მოგვიანებით აქცია მშვიდობიანად დაიშალა. ეს მაშინ ხდებოდა, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აზერბაიჯანის დედაქალაქიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა. ბაქოში 4-5 მარტს ვიზიტისას კი მიხეილ სააკაშვილმა ორი ქვეყნის ბაზრის ინტეგრირებაზე ბევრი ილაპარაკა და სამხრეთი კავკასიის ერთიანი ბაზრის შექმნის იდეაც გამოთქვა.
ჩვენ რეალურად შევქმნით ერთიან სატარიფო სისტემას, მოვახდენთ საგადასახადო სისტემათა სინქრონიზებას, გავაუქმებთ საბაჟო ბარიერებს, გავაუქმებთ იურიდიულ ბარიერებს, საიმისოდ რომ აზერბაიჯანში რეგისტრირებული კომპანია ავტომატურად საქართველოში რეგისტრირებულად ჩაითვალოს და პირიქით, რათა ჩვენს მოქალაქეებს არ ჰქონდეთ წინააღმდეგობები ერთი ქვეყნიდან მეორეში
გადაადგილებისას.
სააკაშვილის ამ ინიციატივებს პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი დიპლომატიურად გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის შემდგომი თანამშრომლობით ჩვენი ქვეყნები უფრო დაახლოვდებიან და რაც მთავარია, ჩვენი მოქალაქეები უფრო უკეთ იცხოვრებენო. Саакашвилис инициативების მიმართ ზომიერი აღმოჩნდა აზერბაიჯანში დაფუძნებული მეწარმეობისა და საბაზრო ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი ფონდის ხელმძღვანელის საბიტ ბაგიროვის კომენტარით.
Это очень интересное предложение. Честно говоря, я думаю, что, значит, надо идти.
Ეს ძალიან საინტერესო წინადადებაა. Мне пикроб ам წინადადების реализებისკენ უნდა ვიაროთ. Убелот საჭიროა მისი გაანალიზება, თუ რას ნიშნავს ის სამართლებრივი თვალსაზრისით და რა შედეგები შეიძლება მოხდეს. შესაძლებელია გაჩნდეს ახალი იდეებით ჩვენი ქვეყნების კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით და ყველაფერი ეს უნდა წახალისდეს. Мне пикроб, რომ სააკაშვილის იდეებს ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება და ეკონომიკური წრეები დიდი ინტერესით тогда имедит шехда
принимают всё это с большим интересом и надеждой, что мы будем идти к этому.
Ту ორი ქვეყნის ეკონომიკურ ინტეგრირებას წინ შეიძლება არც არაფერი დაუდგეს, გაცილებით გართულდება სამხრეთი კავკასიის ერთიანი ბაზრის ფორმირება, რეგიონში არსებული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კონფლიქტების გამო. არადა როგორც აზერბაიჯანელი ეკონომისტები, ასევე ქართველი ექსპერტები თვლიან, რომ რეგიონის საერთო ბაზარი უცხოური ინვესტიციებისთვის უფრო მიმზიდველი იქნება, ვიდრე მხოლოდ ორი ქვეყნისა. ეკონომიკის ექსპერტის ალექსანდრე თვალჭრელიძის აზრით, სამხრეთ კავკასიაში უამრავი ერთობლივი ეკონომიკური პროექტის განხორციელების პერსპექტივაა.
ეკონომიკური პრაგმატიზმა უნდა პოლიტიკური ინტეგრიზმი დაძლიოს. საბედნიეროდ ღმერთმა ისე განალაგა რესურსები ჩვენს სამი რესპუბლიკის სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომ ისინი ერთმანეთის კონკურენციაში კი არ შედიან, არამედ ერთმანეთს ავსებენ. Ну, მაგალითად, სომხური ოქრო და მოლიბდენი ხელს არ უშლის ქართულ მარგანეტს და აზერბაიჯანულ ნავთობს, არა?
ამ დიდი პერსპექტივების ათვისებამდე, რაც რეგიონის შიგნით არსებულ პოლიტიკურ წინააღმდეგობათა დაძლევასთანაა დაკავშირებული, ბაზრების ინტეგრირებამდე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პრობლემების არ მქონე საქართველოსა და აზერბაიჯანსაც კი უამრავი ბარიერი აქვს დასაძლევი. ამაზე მეტყველებს თუნდაც 5 მარტს წითელ ხიდთან მომხდარი ინციდენტი, რომელიც არც თუ პირველი ყოფილა ორი ქვეყნის ეკონომიკურ ურთიერთობებში. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ეკონომიკის სამსაზე გაჩიჩილაძე განაცხადებს. ის ეკონომიკურ მიმოხილვას გასული კვირის მთავარი სიახლით დაიწყებს.
გასული კვირის მთავარი და ამავდროულად სასიამოვნო სიახლე გახლდათ ის, რომ ახლად ფორმირებულმა მთავრობამ თავისი პირველი სამუშაო თვე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებით დაასრულა. თუმცა ამ შემთხვევაში მთავრობის ახალი სახეების წვლილი ალბათ ნაკლებია და საბიუჯეტო წარმატება ძირითადად ეკონომიკური სუბიექტების მხრიდან გადასახადების გადახდის პროცესის დაწყებას უნდა მივაწეროთ. გახმაურებულმა დაჭერემა ფინანსური ამინისტრიის მოლოდინმა დამალული გადასახადების გამომზეურება გამოიწვია. ასე თუ ისე, ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი მონაცემებით, თებერვლის თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტი გადაჭარბებით არის შესრულებული. ნოღაიდელის თქმით, 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი იანვარ-თებერვალში 106%-ით არის შესრულებული და ორ თვეში საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით 10.362.000 ლარით მეტია მობილიზებული. გასული წლის თებერვალთან შედარებით კი ბიუჯეტში 16.553.400 ლარით მეტია შემოსული. იმის გათვალისწინებით, რომ გაუქმებულია 20 მილიონი ლარის ღირებულების ყალბი აქტივი და 15 მილიონი ლარით შემცირებულია წინასწარი გადასახადები, ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდის რეალური მაჩვენებელი დაახლოებით 85 მილიონ ლარს გაუტოლდება. აღსანიშნავია, რომ თებერვალშიც გაგრძელდა ის ტენდენცია, რაც მიმდინარე წლის დასაწყისში დაფიქსირდა და რომელიც აჭარიდა ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების ნაწილის გადმორიცხვას ეხება. მას შემდეგ, რაც ცენტრმა სოციალური ხარჯების დასაფინანსებლად თანხები გადარიცხა, ბათუმმა ცენტრალური ბიუჯეტისათვის 1.900.000 ლარი გამოიმეტა. რა თქმა უნდა, ეს სრულად ის თანხა არ არის, რომელიც ცენტრს რეგიონიდან ეკუთვნის, მაგრამ თავად ტენდენცია ხელისუფლების აზრით ორწლიანი საბიუჯეტო სეპარატიზმის დასასრულის დასაწყისად უნდა აღვიქვათ. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ავტონომიურ რესპუბლიკასთან არსებულმა ხანგრძლივმა ფინანსურმა დაძაბულობამ მოგვარება დაიწყო, თუმცა აქვე ფრთხილობენ და შენიშნავენ, რომ აჭარიდან თანხების გადმოლიცხვა პრობლემის საბოლოო მოგვარებას სულაც არ ნიშნავს. მიუხედავად ბოლო თვეების განმავლობაში ბიუჯეტის გადაჭარბების შესრულების სასიამოვნო პრეცედენტისა, ექსპერტები 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო შესრულებასთან დაკავშირებით მაინც საკმაოდ ფრთხილ პროგნოზებს აკეთებენ, რის მთავარ მიზეზად საბიუჯეტო მოწყობის ძველი პრინციპების ახალდება. საგადასახადო ადმინისტრირების შედარებით მა გაუმჯობესებამ და ბიუჯეტში გაჩენილმა ფულმა, ასევე ეკონომიკის ნაწილობრივი ლეგალიზაციის პროცესის დაწყებამ და ეკონომიკურ სუბიექტთა მხრიდან ერთგვარი მოლოდინის პოლიტიკამ საფინანსო ბაზარზეც მოახდინა გავლენა და გასულ კვირას ლარმა რეკორდული გამყარება დაიწყო. კვირის ბოლოს თბილისის ბანკთა შორის სავალუტო ბირჟაზე 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 1.90 ლარს მიაღწია, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეროვნული ვალუტისათვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სავალუტო სივრცეში განვითარებულ მოვლენებს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა საზოგადოებაში. ეკონომიკური ექსპერტები აცხადებენ, რომ ლარის გამყარების ტენდენცია დროებითი მოვლენაა და იგი რიგი ფაქტორებით აიხსნება. ეკონომიკის ნაწილობრივი ლეგალიზაციის გარდა ლარის გამყარებას ისიც ამაგრებს, რომ ახალ პირობებში ხელისუფლებამ ახალი თამაშის წესები შესთავაზა ეკონომიკურ სუბიექტებს. იმპორტიორებმა მოლოდინის პოზიცია აირჩიეს და იმპორტმა სააგრძნობლად იკლო. ანუ შემცირდა ამერიკულ დოლარზე მოთხოვნა და ვალუტის ქვეყნიდან გადინება. გარდა ამისა, სანამ ქვეყანას არ ექნება ბიუჯეტი, კანონის თანახმად ფინანსთა სამინისტროს ხარჯების გაწევა გასული წლის 1.12-ის დონეზე შეუძლია. ანუ ბიუჯეტი შეიძლება გადაჭარბებით შეასრულო, მაგრამ თავრობის დეპოზიტებზე მობილიზებული თანხებით ხარჯების სრული გაწევა შეზღუდულია. შესაბამისად, ლარის მასა მთლიანად ვერ ხვდება ბაზარზე, რაც მის დეფიციტს და გამყარების წინაპირობას ქმნის. ლარი მართალია რეკორდულად გამყარდა, მაგრამ სამომხმარებლო ბაზარზე ამას რაიმე ცვლილება არ გამოუწევია. ამასთან მოკლევადიან პერიოდში ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალზე ამ ტენდენციას რაიმე სერიოზული გავლენის მოხდენა არ შეუძლია. თანაც ლარის რეალური გაცვლითი კურსი გასულ წელს ინფლაციას განიცდიდა და შესაბამისად ექსპორტის გაძვირების საშიშროება ჯერჯერობით არ არსებობს. რაც შეეხება ექსპერტთა მოსაზრებას ლარის შემდგომ გამყარებასთან დაკავშირებით, ფინანსისტები მიიჩნევენ, რომ თავრობის დეპოზიტებზე არსებული ლარი დაგროვილი საპენსიო დავალიანებების გასტუმრების ხარჯზე ბაზარზე გამოჩნდება. ლარზე მოთხოვნა შემცირდება და კურსიც პროგნოზირებად პარამეტრს დაუბრუნდება. ანუ ექსპერტთა შეფასებით ბალანსი აღდგება და რაიმე რეციდივს ამ კუთხით არ უნდა ველოდოთ. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ნახოთ რა ხდება და რას უნდა ველოდეთ აჭარაში. ბათუმიდან მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი ევგენი თავდგირიძე.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ბათუმში განვითარებული მოვლენები სულ უფრო ნაკლებად პროგნოზირებადი ხდება. თუ კი ადგილობრივი ხელისუფლება ერთის მხრივ აღწევს ტელეფინანსური შესაძლებლობების მობილიზებას შედარებით ნაკლებად გაცნობიერებული აომჩევლის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, მეორეს მხრივ აქტიურად მიმდინარეობს ძალისმიერი ღონისძიების განხორციელება იმ წინააღმდეგ, ვინც ერთხელ და სამუდამოდ აღიარა აბაშიძის რეჟიმის დამარცხების აუცილებლობა. სწორედ ამ უკანასკნელთა წინააღმდეგ ჩამოყალიბებული ერთ-ერთი კრიმინალური დაჯგუფება 5 მარტს ხელვაჩაურის საგზაო პოლიციის საგუზაგოსთან თავს დაესხა ტელეკომპანია რუსთავიორის ჟურნალისტ ვახო კომახიძეს და ჩვეული სისასტიკით გაუსწორდა. მოძრაობა ჩვენი აჭარას წარმომადგენლების მხრიდან უკვე დაზუსტებულია იმ მიკროავტობუსის ნომერი, რომლითაც თავდამსხველები გადაადგილდებოდნენ. ისინი ამტკიცებენ აგრეთვე, რომ იგივე ავტომანქანა სამი დღის წინათ ქალაქის ტერიტორიაზე ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით დაძვეცული ნახეს. ოფკარ ფაქტში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალია ის, რომ ვანდალიზმში ჩათრეული აღმოჩნდნენ საგზაო პოლიციის ფორმიანი თანამშრომლები, რომელთაგან ერთ-ერთი საწერის ხმაზე ჟურნალისტმა ავტომანქანა გააჩერა. როგორც ჩანს, რუსეთიდან საიდუმლოდ ჩამოსულმა და გარკვეული დროის სასტუმრო ოაზისში დაბინავებულმა საარჩევნო ტექნოლოგებმა აბაშიძეს ურჩიეს, რომ მოსახლეობაზე სრული ტერორის განხორციელება შესაძლებელია მაშინ, თუ კი მათ წინააღმდეგ უფორმო სპეცნაზერებთან ერთად ღიად გამოიყენებ ფორმიან სამართალდამცავებსაც. აჭარის ხელისუფალისათვის ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი და იმავე დღეებში ქალაქის გარეუბნებში რამოდენიმეჯერ იქნა გამოყვანილი მძიმე სამხედრო ტექნიკა ბეტერებისა და ტანკების ჩათვლით. ასეთ სამხედრო აღუმებს აბაიძე მისი ძალაუფლების გამტკიცების პირველ წლებში ატარებდა, როცა აიძულებს და დაშინებულ აომჩევას ეთქვა: ამ კაცს ხმამივცე, თორემ ომს დაიწყებსო. თუმცა მას შემდეგ 10 წელზე მეტი გავიდა და შესაბამისად შავი პიარ ტექნოლოგიების მოსახლეობაზე სულ უფრო და უფრო ნაკლებ შთაბეჭდილებას ახდენს. ამის დასტურია თუნდაც ის, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გაერთიანებული ოპოზიცია ჩვენი აჭარის ოფისში თავკალკე იკრიბებიან და მხარდასაჭერ განცხადებას აკეთებენ პედაგოგები, ექიმები, ქალთა ახლად შექმნილი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. უახლოეს მომავალში კი დაგეგმილია შეხვედრები არაქართველ მოსახლეობასთან. ამავე პერიოდში ბათუმის უნივერსიტეტში დაიგეგმა შიმშილობის აქცია რექტორის ნური ვერძაძის გადადგომის მოთხოვნით, რომელიც არაოფიციალურად ატარებს აბაშიძის რუხი კარდინალისა და ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგის ტიტულს. აქტიურად იმხილება უნივერსიტეტში გამეფებული კორუფციის გამო. მოშიმშილე ქალი პირველივე დღეს გაიტაცეს და ბათუმიდან 15-20 კილომეტრის დაშორებით ტყეში დატოვეს. რაც უფრო აქტიურდება აჭარაში ოპოზიცია კონსტიტუციის ჩარჩოებში, მით უფრო აქტიურდება ადგილობრივი ხელისუფლება კონსტიტუციის ნორმების გარეთ. აჯარაში ამ დღეებში არ შემოუშვეს კმარას ბათუმელი აქტივისტები, მათ შორის არიან ისინიც, ვინც აღორძინების მხარდამჭერი ორი სტუდენტის წინააღმდეგ თბილისში გამოძიებას ჩვენება მისცა. ხელისუფლება არჩევნებთან დაკავშირებით ცნობილ დამრბელებთან ერთად სრულ მობილიზაციას უკეთებს სამინისტროების, დეპარტამენტების და სამართალდამცავი სტრუქტურების პირველ პირებს, რომელსაც არაოფიციალურად დავალებული აქვს ნებისმიერი ხერხი დააფიქსირონ ხელისუფლებისათვის სასურველი შედეგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თანამდებობებთან ერთად დაკარგავენ მთელი მქონებას, რაც წლების განმავლობაში უკანონოდ დააგროვეს. ჩვენი აჭარის ქობულეთის ორგანიზაციის აქტივისტებმა ერთ-ერთი ადგილობრივი სამართალდამცავი სტრუქტურიდან არაოფიციალურად მოიპოვეს იმ ხალხის კომპიუტერულად მომზადებული სია, რომლებიც უშუალოდ არიან მიმაგრებულები ცალკეულ უბნებზე. მათ შორის არის აჭარის საბაჟო დეპარტამენტის თავმჯდომარე და საბაჟო დაცვის სამმართველოს უფროსი, აჭარის საგზაო და არასაუწყებლო დაცვის პოლიციის უფროსები, აჭარის პროკურორი, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, იუსტიციის საბჭოს დივანი, შემოსავლების მინისტრი და ასე შემდეგ. ხუნებრივი ამ თვალსაზრისით თავის განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს აჭარის უშიშროების სამინისტროს, რომელიც საბაჟის ძალაუფლების განმტკიცებისთანავე აღორძინების პოლიტიკურ დანამატს წარმოადგენს. იყო პერიოდი, როცა მათი წარმომადგენლები წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტში ჯდებოდნენ და იქედან ღიად აკონტროლებდნენ დარბაზის რეაქციას. მათი მაღალი რანგის წარმომადგენლები ასევე უშუალოდ მონაწილეობდნენ საარჩევნო კომისიებიდან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა გამოდევნაში. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამ და სავარაუდოდ ჩვენთვის უცნობი სხვა დამსახურებების გამო აჭარის უშიშროების სამინისტროს სიურპრიზი მოუმზადა და მალე მის უპირობოდ გაუქმებას აპირებს. მრავლდება კი მართლაც გამოუგნებელია, ჩაშიშობა ქვეყნის ინტერესების საზეა. სააკაშვილი ასევე უკომპრომისოა ასლანაბაჟიძის მიმართ ბათუმში რუსთავი ორის ჟურნალისტის უმოწყალო ცემის ფაქტთან დაკავშირებითაც და მას დავალებას აძლევს 10 დღის განმავლობაში მოხდეს დამნაშავეთა დაკავება და კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა. იმათ მისამართით, ვინც პრეზიდენტის მოქმედებაში დროის გაწევას ხედავს მხოლოდ, მოძრაობა ჩვენი აჭარას ერთ-ერთი დამფუძნებელი კახა მიქელაძე აცხადებს. ცენტრალური ხელისუფლება ჯერჯერობით აკეთებს იმას, რომ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში სერიოზულად ავიწროებს კრიმინალებს და ამით აბაჰიძის დასუსტებას ახორციელებს. ეს პერიოდი გაგრძელდება არჩევნებამდე. თუ კი აბაჰიძე თავისას არ მოიხრის და არჩევნების დღესაც იმას გააკეთებს, რასაც აქამდე აკეთებდა, მის მიმართ სულ სხვა ღონისძიებები განხორციელდება. ციტატის დასასრული. კიდევ უფრო მკვეთრია მოძრაობის მთავარი კოორდინატორის თამარ დიასამიძის განცხადება, რომელიც მან ვახო კომახიძეზე თავდასხმის შემდეგ გააკეთა. არ ამგონია მტკიცება შეიძლებოდეს იმას, რომ დღეს აჭარას რეალურად განაგებს კრიმინალური დაჯგუფება, რომლის ხელმძღვანელია ასლან აბაშიძე. კრიმინალებისა და ბანდების წინააღმდეგ უნდა განხორციელდეს ის ღონისძიებები, რაც ცივილიზებულ მსოფლიოში არის მიღებული. დროა ქვეყნის ხელისუფლებამაც შესაბამისად იმოქმედოს. ციტატის დასასრულს. ქვეყნობაში ისეთი შტაბისტილება რჩება, რომ ქვეყნის ხელისუფლება აბაჰიძეს აძლევს შანს უმთიუნეულოდ არჩევნების გზით წავიდეს ხელისუფლებიდან. ის კი ცდილობს ძალაღობის გამოყენებით პროცესები დააჩქაროს და საქმე არჩევნებამდე არ მიიყვანოს, რაც ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება დასრულდეს. ამასთან დაკავშირებით არსებობს ერთი ფრაზაც, რომელიც აბაჰიძის ძველ ოპონენტს, დავით ბერძენიშვილს ეკუთვნის. თუ კი აბაჰიძე სისხლის ყურაზე წავა, უპირველესად მისი სისხლი დაიღვრება. ევგენი თავგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
ევგენი თავგირიძემ ბათუმიდან კორესპონდენციაში რუსავი ორი ჟურნალისტის სემა ახსენა. ამ ფაქტზე იქნება საუბარი საქართველოს პრესის მიმოხილვაშიც, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი და გიორგი კაკაბაძე წაიკითხავენ. თუმცა მიმოხილვა სხვა თემით დაიწყება.
2 მარტს 100 დღე გავიდა ნოემბრის რევოლუციიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით 2 მარტის გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს წერილს, რომლის ავტორის გიორგი ხელაშვილის აზრით, ახალი მთავრობის ნაბიჯების შესახებ კრიტიკული დისკუსიის დაწყება აუცილებელია. თანაც როგორც ის ამბობს, კრიტიკა ხელისუფლების გულშემატკივარი წრეებიდან უნდა მომდინარეობდეს და არა ხელმოცარული და დაბოღმელი პოლიტიკოსებისგან. ავტორის თქმით, 23 ნოემბრის შემდეგ ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების ნაწილის განწყობა რამდენიმე მოსაზრებამ განაპირობა. მაგალითად, ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად, რევოლუციურმა ხელისუფლებამ ყველაზე ძვირფასი რამ დრო საკუთარი თავის ტკბობასა და რევოლუციური მონოპოლის განაწილებაში არ უნდა დაკარგოს. წელში ნათქვამია.
უკვე გავიდა სიმბოლური 100 დღე, რომელიც ჯობდა ხელისუფლებას არაპოპულარული რეფორმებისთვის მოეხმარა, ვიდრე ისედაც უპრეცედენტო პოპულარობის გაბერვისთვის. ცხადია, რეალური რეფორმის დაწყება უამრავ ადამიანს გაუწრუებს მოლოდინს, რადგან შეუძლებელია, რომ თავრობის მიერ გადადგმულ რეფორმატორულ ნაბიჯებს ამომრჩევლების 96% ერთნაირი მოწონებით შეხვდეს. ამიტომ მთავრობა შეიძლება გაუჩნდეს ცდუნება უარითქვას სერიოზულ რეფორმებზე და უმოქმედობა ხმაურიანი პიარ აქციები ჩენიღბოს. ამგვარი არჩევანი მოსახლეობის იმედგაცრუების დადგომას გააჭიანურებდა, მაგრამ ქვეყანას ისევ ძველ ჭაობში ჩატოვებდა. ამ ბოლო საფრთხის აცილება ჯერ კიდევ შეიძლება, ოღონდ ხელისუფლების მეტი კრიტიკაა საჭირო. Дроа демократиული მასმედია თავის საქმეს დაუბრუნდეს.
5 მარტის გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს დეპუტატ გერმანე ფაცაციასთან, რომლის თქმით, ის მუდამ ელექტორატის შუაგულშია და არანაირი ოთახებიდან და კაბინეტებიდან არ ადევნებს მას თვალს. დეპუტატის შეფასებით, ხალხი ძალიან იმედგაცრუებულია რევოლუციის პირველი წვეების შედეგებით. ვინაიდან არ ჩანს მკაფიო გეგმა იმისა, თუ რას ვაკეთებთ და საით მივდივართ. გერმანი ფაზაცია ამბობს.
დღემდე არ არის გამოკვეთილი კარდინალური პოზიციები რუსეთთან დამოკიდებულებაში და საერთოდ ხედავთ კი რაიმე ლოკალურ პროგრამებს სოციალურ თუ ეკონომიკურ სფეროში. შეღავათიან ტარიფთან დაკავშირებით, რომელიც მერაბ ადეიშვილს კორუფციაში ჩაუთვალეს, ასე შეკითხვას ვსვამ. მისი დაპატიმრების შემდეგ ეს ტარიფი შეიცვალა? არ შეცვლილა. ან როდესაც ვამბობთ, რომ ამ სფეროში და ამ სეგმენტში კონტრაბანდა დევს, მოისპო ეს წყარო, არც ეს წყარო მოსპობილა.
გასულ კვირაში აქტუალური იყო არჩევნების თაობაზე ევროსაბჭოს მოთხოვნების თემა. 4 მარტის გაზეთი რეზონანსი წერს.
ხელისუფლება 7%-იანი ბარიერის შემცირებას როგორც ჩანს არაპირებს. რიგარეშეს ხდომის მოწვევის შესახებ პრეზიდენტის განკარგულება პარლამენტში არ შესულა. ამ საკითხთან დაკავშირებით კანცელარიაში კონსულტაციები არ დაწყებულა. შესაბამისად ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში მოხვედრის მცირე შანსი რჩებათ. ისინი ამაში ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. ის რომ საქართველოში საარჩევნო ბარიერი საკმაოდ მაღალია, ხელისუფლებას მხოლოდ ევროპის საბჭოს მისიის ხელმძღვანელთან მათიას იორშთან შეხვედრის შემდეგ გაახსენდა. თუმცა მეორე დღეს ეს საკითხი ისევ დაივიწყეს.
5 მარტის გაზეთი ახალი თაობა წერს, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პირველად გაკიცხეს საქართველო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის მათიას იორშის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება არ ზრუნავს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე ნაკეთს ვალდებულებათა შესრულებაზე. გაზეთი აღნიშნავს.
კერძოდ მიხეილ სააკაშვილის პირობა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიებისთვის 7%-იან ბარიერს 4-5%-ამდე დაწევდა, რათა საკანონმდებლო ორგანოში მათ ადგილი მოეპოვებინათ, არ სრულდება. იორში შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ არჩევნების შემდეგ საქართველოს ერთპარტიული პარლამენტი ეყოლება, რაც მისი თქმით პარლამენტი აღარ არის. იორში უკმაყოფილოა ახალი ხელისუფლების მიერ მეორე პირობის შეუზრულებლობითაც, რაც ითვალისწინებდა, რომ ცესკოს 15 კაციან შემადგენლობაში 10 ოპოზიციიდან იქნებოდა.
ევროკავშირის მკაცრი შეფასებები და სახელმწიფო პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირება. ასეთი სურათი დახვდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებულ სააკაშვილს. წერს 2 მარტის გაზეთი რეზონანსი. გაზეთის თქმით, როგორც ჩააბარებს ხელისუფლება გამოსვლას დემოკრატიაში, ეს ორ კვირაში გამოჩნდება. ისიც გაერკვევა ხელისუფლების საკანონმდებლო შტო როგორი იქნება. წერილში ვკითხულობთ.
დღევანდელ რეიტინგებს თუ გავითვალისწინებთ, პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა სახელისუფლებო პარტიას ეყოლება. უფრო მეტიც, სოციოლოგიური კვლევის ცენტრმა გორბიმ რამდენიმე დღის წინ დაასრულა წინასაარჩევნო გამოკითხვა და შეიძლება ითქვას, რომ სურათი საკმაოდ მძიმეა. მერაბ ფაჩულიას განცხადებით, ბარიერის გადალახვას მხოლოდ სახელისუფლებო პარტია მოახერხებს. თუმცა მთავარი პრობლემა ის არის, რომ სახელისუფლებო პარტია პარლამენტში მოხვედრის შემდეგ ერთიანობას რამდენად შეინარჩუნებს.
5 მარტის მთავარი გაზეთის თქმით, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას სპეციალური განცხადების გაკეთება დასჭირდათ იმათან დაკავშირებით, რომ ნაციონალურ დემოკრატიულ ბლოკში ყველაფერი წესრიგშია და რაიმე განხეთქილებაზე საუბარი არ შეიძლება. ეს განცხადებები მოჰყვა პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძის მწვავე გამონათქვამებსა და მინიშნებებს ბლოკში კვოტების გადანაწილების თაობაზე. გაზეთი წერს.
თეორიულად თუ წარმოვიდგენთ, რომ ნინო ბურჯანაძემ თავის კვოტიანად დატოვა უმრავლესობა, ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი ფრაქცია და გადავიდა ოპოზიციაში, ეს შექმნის პრობლემებს, მაგრამ არ იქნება უმრავლესობის დაშლა. ნაციონალური ბლოკის კვოტებს თუ გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ მომავალ პარლამენტში ძირითადი ბერკეტები მიხეილ სააკაშვილსა და ზურაბ ჟვანიას ხელში იქნება. თუმცა ოპოზიციაში გადასული ბურჯანაძე მათთვის ყოველთვის იქნება თეორიული საფრთხის შემცველი, რადგან დროთა განმავლობაში შეიძლება ჟვანია სააკაშვილზე განაწყენებულ ბურჯანაძეს მომხრეების გამოუჩნდნენ, როგორც ოპოზიციაში, ისე თავად უმრავლესობაში.
გასული კვირის პრესა მაჭარის მეთაურის მხრიდან ცენტრის გამოწვევად შეაფასა გადაცემა 60 წუთის ჟურნალისტის ვახტანგ კომახიძის ცემის ფაქტი. 6 მარტის გაზეთ რეზონანსის თქმით, აჭარის ხელისუფლება ასეთი პროვოკაციებით უკვე დიდი ხანია ცდილობს კორუმპირებულ რეჟიმთან დაპირისპირება სამოქალაქო ომში გადაზარდოს. 6 მარტის გაზეთი ხვალინდელი დღე კიწერს, რომ ჟურნალისტის ცემით აღშფოთებული საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურს ამ ფაქტის პირად კონტროლზე აყვანას თხოვს. გაზეთის ინფორმაციით, სააკაშვილი აბაშიძეს სამართლებრივი რეაგირებისთვის 10 დღის ვადას აძლევს. გაზეთი წერს:
იმავ დროულად სააკაშვილი არ გამორიცხავს, რომ რიგ შემთხვევებში თვით ასლან აბაშიძის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. საქმე აღიძურება ყველას წინააღმდეგ, ვინც რამეს დააშავებს. თვით ჩემი ჩათვლითაც აღნიშნა სააკაშვილმა, რომელმაც გუშინ იმერეთში ჩატარებულ ანტიკრიმინალურ სპეცოპერაციას წარმატებული უწოდა და მის ორგანიზატორებს, შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროებს მადლობა გადაუხადა. თუმცა როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, მისთვის მიუღებელია და არ მოსწონს, რომ ამა თუ იმ დამნაშავის დაკავების დემონსტრირება სატელევიზიო ეთერის საშუალებით ხდება.
ეს იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც სამარჩი ქოვანმა და გიორგი კაკაბაძემ წაიკითხეს. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ დავბრუნდებით საგაზეთო პუბლიკაციებს. ოღონდ უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ ტალღებზე და რომელ საათებში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემების მოსმენა. ხობთ გაითვალისწინოთ, რომ ყველგან თბილისის დრო იგულისხმება.
მაშასემ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე. მოკლე ტალღებზე. დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში. ანუ 9655 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 41 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 7105 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
დღამის 12-დან 1 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9505 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა.
ხოლო საღამოს 8-დან 9 საათამდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი.
შეგიძლიათ მოისმინოთ აგრეთვე შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე და იმედია მოგვისმენთ კიდეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის დარჩენილი ნაწილი რამდენიმე თემას ეთმობა. ჯერ გავაგრძელებთ პასუხისიებას იმ კითხვებზე, რომლებიც ეწოდებული თურქი მესხების პრობლემას უკავშირდება.
რუსეთის ფედერაციის ციტაერ პალმაცენა ურაჟანი გრუზია და პალმაცენა გრუზინა უზე სტუმა.
გითხრა 1994 წელს სამცხე ჯავახეთიდან გასახლებულთა ერთმანეთსამო რომელიც დღეს ისევ საქართველოში ცხოვრობს. შემდეგ განვიხილავთ პარასკევს საწყობულ საუბარს შავ ბაზარზე, რომელზეც ბირთვული ტექნოლოგიით ვაჭრობენ. და ბოლოს შეიტყობთ რა იწვევს სახელისუფლებო კრიზის სოფლის ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ და ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყანაში, გერმანიაში. პრაღიდან გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშას განვიხილავთ პასუხების სიებას იმ კითხვებზე, რომლებიც ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების პრობლემას უკავშირდება. დღეს კიდევ ერთ ინტერვიუს გთავაზობთ. ამჯერად მამუკა ხუციშვილთან, რომელიც 1944 წელს სამცხე ჯავახეთიდან გასახლებულთა შთამომავალია. დაიბადა შუა აზიაში, ახლა 40 წლისა. ის არავის არაფერში ადანაშაულებს. ყველა სირთულე, რაც შეხვდა, საკუთარ ხვედრად მიიღო. გადალახა და მიაღწია იმას, რაც მისი წინაპრებისთვის აუხდენელი ოცნება იყო. ის ოჯახით საქართველოში დაბრუნდა. თუმცა შევს ყველაფერი ეს მისგანვე მოისმინოთ. მას ნინო გელოშვილი ესაუბრა, რომელსაც მიკროფონს ვუთმობ.
სანამ ინტერვიუს ჩაწერას დავიწყებდით, მე და ჩემი რესპონდენტი მამუკა ხუციშვილი ქართულად ვსაუბრობდით. მე რატომღაც თავადე უხერხულა, საეთეროდ საკმარისად კარგი ქართული არ ვიციო და ამიტომაც რუსულად არჩია თავისი თავგადასავლის მოყოლა.
ბავშვობიდან ვიცოდით, რომ ჩვენები თავის დროზე სამცხე ჯავახეთში, ადიგენის რაიონის სოფელ წახანში ცხოვრობდით. როდესაც შუა აზიაში ვცხოვრობდით და ვკითხავდნენ, საიდან ხარ, პასუხობდით: ადიგენის რაიონის სოფელი წახანი და გვარი ხუციშვილი. Babu omis dasatsqis 1941 წელს ფრონტზე წავიდა. Დარჩნენ მამაჩემი, მამიდა ჩემი და ბებია. ისინი 44-ში გაასახლეს. გაასახლეს უზბეკეთში. ისინი სასწაულით გადარჩნენ. ოჯახში ყოველთვის იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ წარმოშობით ქართველები ვართ, მაჰმადიანები. გვასწავლიდნენ, რომ უნდა გვიყვარდეს სამშობლო, საკუთარი ერი და როდესაც ამის საშუალება გაჩნდა, მე გამომდინარე იმ საფუძვლიდან, რაც მშობლებმა, წინაპრებმა და ბებიამ შემიქნეს, დავბრუნდი საქართველოში.
Мамука, ани злилис на камони. Ту იყვნენ ისინი ვინმეზე გაბოროტებულები, ხელისუფლებაზე, ან ვინმეზე კონკრეტულად?
Абсолютно нет. Мы всегда
так. Сулебит არა. Сацუთა პერიოდშიც კი, როცა რაიმე უბედურება ხდებოდა საქართველოსში, ყოველთვის განვისთიდით. Аравитარი გაბოროტება არის. მე თვითონაც ჩამოვედია. შევეჯახი ყველანაირ ბინძურ საუბარს, მაგრამ ჩვენ სიყვარულით აგზავნეს.
Вы кое-раз уцодებთ საკუთარ თავს.
Კიდევ გეუბნებით, მე თავს მუსულმან ქართველად ვთვლი.
Давайте сейчас про Вот и так вот кое-что пира дамбаузе გადავიდეთ. Როგორ და როდის გადაწყვეტეთ საქართველოსში დაბრუნება?
Ну это мечта не только моя, и моего отца была, моих предков, естественно.
Ეს არა მხოლოდ ჩემი, мамаჩემის და ჩემი წინაპრების ოცნებაც იყო. სწავლობდი რუსეთში, მუშაობდი და როგორც კი შესაძლებლობა გამოჩნდა, ჩამოვედი საქართველოში. მოვინახულე ჩემი სოფელი, როცა საქართველო დამოუკიდებელი გახდა, შევისწავლე მისი კონსტიტუცია და მივხვდი, რომ არსებობს კანონიერი გზით დაბრუნების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, იყო დაბკოლებები, არმაზლებდნენ მოქალაქეობას, არმაზლებდნენ ცხოვრების საშუალებას. იყო ყოველგვარი თავდასხმები, ერთი მეორე. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მართალია ჩვენ არ ვიზრდებოდით საქართველოში და აქაური მენტალიტეტით, მაგრამ მე მინდოდა, რომ ჩემი შვილები სამშობლოში აღზრდილიყვნენ. 1995 წელს ჩამოვედი აქ, როგორც უკვე გითხარით, მოვინახული სოფელი, შევისწავლე კანონები და საბოლოოდ 1997 წელს გადმოვედი საცხოვრებლად.
მე ვიცი, რომ 1996 წელს ძალიან უსიამოვნო ინციდენტი მოხდა. როცა ერთდროს დეპორტირებული და საქართველოში დაბრუნებული ადამიანები საქართველოდან გაყარეს. როგორ მოახერხეთ მაშინ თავის დაღწევა?
Очень вопрос серьёзный, но нельзя кого-то винить.
Это ძალიან სერიოზული საკითხია. არ შეიძლება ვინმეს დადანაშაულება, რადგან გულახდილად რომ ითქვას, აქ ბევრი ძალა მუშაობდა. არც ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩამოვიდა, სურდა, რომ ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. უნდა გესმოდეს, რომ და მე ამას ძალიან ფაქიზად ვუდგებოდი, ხალხი აქ ჩვენს წინააღმდეგ იყო მოწამლული. საჭირო იყო მათი გაგებაც, მათთან საუბარიც. მეც მქონდა სირთულეები, თავსაც მესხმოდნენ. ახლაც კი, სადაც ჩემი მშობლები ცხოვრობენ, სახურავი სულ დანგრეულია. დიდი ზარალი მომაყენეს, მაგრამ საჭირო იყო ამ ყველაფრის გაგება. ეს ხომ სასაზღვრო ზონაა. გარდა ამისა, ხალხს მუდამ ჩვენ წინააღმდეგ განაწყობდნენ. Унебривиа мсгауси пропаганда мушаобда месхებს შორისაც.
Естественно, среди местных эта пропаганда шёл.
Вис თქვენს ძინავდეგ, როგორ აღიქვამდნენ თქვენ, როგორც ქართულს, თურქს თუ ვის?
Грузина или как турка или кого?
Интеллигенция всё принимал как грузина, радость. Но были силы,
как интеллигенция ყოველთვის ქართველად აღმიქვამდა და სიხარული ფხებულობდა, მაგრამ დღესაც არსებობენ ძალები, რომლებსაც სულ ჩვენი თურქებად წარმოჩენენ. მაგრამ ადამიანურ ურთიერთობებში ბევრმა დაინახა, რომ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ქართველებთან, ხასიათით, ყოფით და ასე შემდეგ. ერთადერთი, რაც ქართველებისაგან განსხვავებს, რელიგიაა. მაგრამ ამასაც თუ ნორმალურად ჯანსაღად მიუდგები, ყველა რელიგია კარგია და თანდათანობით ეს დაბყოლება შეიძლება მოიხსნას. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ პოლიტიკას გაატარებენ ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორეს მხრივ კი რეპატრიანტები. ახლა ჩვენ ახ ყველა გვიცნობს, კარგად არიან განწყობილნი. გულახდილად რომ ითქვას, უკვე ნორმალური ცხოვრებით ცხოვრობთ. მე მქონდა ჯავახიშვილის წიგნები, რომელსაც ვაკითხებდი აქაურებს და მათ უკვირდათ, როგორ გვატყუებდნენ. აღმოაჩინეს, რომ მესხები მათიანები არიან.
ერთ-ერთ სტატიაში წავიკითხე, რომ თქვენ იყავით ერთადერთი დეპორტირებულთაგან, რომელმაც მოახერხეთ და ყველა აუცილებელი დოკუმენტი შეაგროვეთ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეობაზე განაცხადი გაგეკეთებინათ.
Гражданство Грузии.
Я вам скажу, это не как единственное. Дело в том, это
Ара, ერთადერთს არ ვიტყოდი, მაგრამ პირველი, ვინც 60 წლის მანძილზე საქართველოს მოქალაქეობის მიღების საკითხი წამოუჭერი. რა თქმა უნდა, ამისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილიც კი მომიხდა. მე მაშინ 50-60 ადამიანს გავუკაფე გზა, მათაც მიიღეს საქართველოს მოქალაქეობა.
Что вам? Да гехмарат ам процесс. თქვენი სიმართლე თუ?
Правда или?
Амазе ბევრი მიფიქრია. Албат дамехмара ის რომ მართლა მინდოდა დაბრუნება ჩემს ფესვებთან. Албат ეს дамехмара.
Мамука, давайте объясним. Ну შეიძლება ერთი რამ ამიხსენით. მე ვსაუბრე ადამიანს, რომელიც თქვენსავით დეპორტირებული ოჯახის შთამომავალია, რომელსაც ქართული გვარი აქვს. თუმცა მარწმუნებდა რომ თურქია და ყველა დეპორტირებული თურქია. როგორც ვიცი, თქვენ საქართველოში დაბრუნებამდე არ იყავით რეგისტრირებული ქართული გვარი. რატომ ხდება ასეთი?
Вопрос воспитания, во-вторых, надо
Ищете заждис сакмия. Მეორე ის, რომ საჭიროა ისტორიის, მსოფლიო ისტორიის კარგად ცოდნა. ბოლოს და ბოლოს ადამიანმა საკუთარი თავი უნდა შეისწავლოს. ჩვენ ხომ ქართული მენტალიტეტი გვაქვს, ფიზიოლოგიურად ვართ ქართველები. ისინი გვეუბნებიან, რომ თურქები არიან. მეც მქონია მათთან კამათი და მითქოს, მითხარი ერთი, რომელი თურქული ტომიდან ხარ წარმოშობით. ისინი ვიწროდი ხედებიან, მხოლოდ დღევანდელი და გუშინდელი დღის ჭიან. ეს არის საკითხი, რომლის გასაგებადაც სულ ცოტა 1000 წლის ისტორიას უნდა გადახედო. მე არ ვიცი ეს ხალხი რას ემყარება.
მაგრამ ასე საკმაოდ ბევრი ფიქრობს.
ბევრი ფიქრობს, იმიტომ რომ საბჭოთა პროპაგანდა ცდილობდა ჩვენს გათურქებას. ასეთი რამ საბჭოთა კავშირამდე 300 წელიწადი მიმდინარეობდა ჩვენი გათურქების პოლიტიკა. მესხები საწყალი ხალხია, რადგან აკლიათ განათლება, არ ჰყავთ გამოჩენილი მეცნიერები. საიდან უნდა ჰქონდეთ მათ მოვლენათა სწორი გაგება? დღესაც ვინც რას ეტყვის, იმას იმეორებენ. ტერმინი თურქი მესხი 1999 წელს გაჩნდა. ისინი ხომ ამაზე არ ფიქრობენ, თავიანთი ოჯახური ყოფითი პრობლემები აქვთ მოსაგვარებელი.
ჩვენი საუბრის დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ ქართულად საუბრობდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხალხი არ არის დამნაშავე ამ გაუგებრობაში.
მე გეტყვით ერთ რამეს. ბოლო 60 წლის მანძილზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რაიმე თბილი დამოკიდებულება ყოფილა ჩვენს მიმართ? არა. აი მე ჩამოვედი და ძალიან დიდი სურვილი რომ მქონოდა, რომ ჩემ შვილებს მომავალში სულიერ მორალური ფასეულობები ჰქონოდათ, ვერ გაუძლებდი ასეთ შევიწროებას. აგერ უკვე 3 წელი ავთილობ, რომ ჩემს მშობლებს პენსია დაუნიშნონ როგორც რეპრესირებულებს. მოსამართლეები გადაჭით უარსაც ვერ მეუბნებიან, თუმცა უკვე მეოთხე წელია და თავხედურად ყველა ზიტკის თილობენ პროცესის გაჭიანურებას.
თქვენ ოჯახით დაბრუნდით, არა? მე ვიცი რომ იქ დაგყავთ.
დიახ, მთელი ოჯახით. სამივე ძმა, მშობლები და და.
ორი შვილი გყავთ, არა?
არა, სამი.
ა, უკვე სამი გყავთ?
ორი გოგო და ერთი ბიჭი, რომელიც აქ დაიბადა, დავით ხუცი შვილი.
დანარჩენებს რა ქვიათ?
აიდა და ზაირა.
სასწავლობენ ახლა?
ქართულ სკოლაში.
Надо известь новое правительство о том, что конкретно эту проблему решили, дело в том, что
Миндам Джеродес ум საქართველოს ხელისუფლება ბოლოს და ბოლოს მოაგვარებს ამ პრობლემას. საქმე ის არის, რომ თუ კი ადამიანს არ გააჩნია სულიერ მორალური, ისტორიული ფასეულობები, მისი ცხოვრება ცხოველისას ემსგავსება. იმისათვის, რომ ჩემი შვილებისათვის ეს ფასეულობები შემენარჩუნებინა, ყველანაირ ტანჯვას გაუძელი და ჩამოვედი. რა თქმა უნდა, ყველა ასე არ ფიქრობს და ყველა ვერ შეძლებს იმის გადატანას, რაც მე გადავიტანე. ჩემი აზრით, სახელმწიფო უნდა მიბრუნდეს ამ ხალხისაკენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თავად ქართველი ხალხის აღზევებისათვის. საქმე ისა ის, რომ როცა შენი ხალხი სადღაც იტანჯება და მას ავიწროებენ, ასეთი სახელმწიფოს მიმართ პატივისცემით არავინ განეწყობა. ამიტომ საქართველო არამხოლოდ ეკონომიკურად, არამედ მორალურადაც უნდა აღდგეს. ვისურვებდი, რომ ახალმა ხელისუფლებამ შეძლოს ამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემის გადაჭრა. ასეთია ჩემი სურვილი, რადგან მე თავს უკვე საქართველოს სრულყოფილ მოქალაქედ და სრულყოფილ ქართველად ვთვლი. მე პრობლემები აღარ მაქვს. ჩემი შვილები შესანიშნავად ფლობენ ქართულს. მე მართალია ლიტერატურულ ქართულს ვერ ფლობ, მაგრამ ყოფით დონეზე ენობრივი პრობლემები არ მაქვს. მე შენს პრობლემებს თავად მოვაგვარე. ახლა სახელმწიფოზე შემდგება გული. მინდა რომ ეს საკითხი მოგვარდეს და ქართველი ერი აღორძინდეს.
ამბობს მამუკა ხუციშვილი. 1954 წელს სამცხე-ჯავახეთიდან გასახლებულთა შთამომავალი. 1997 წელს მას საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო და მას შემდეგ ოჯახით საქართველოში ცხოვრობს. მას ტელეფონით ესაუბრა ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი ისე უბრუნდება მიკროფონს. ისე ანდროეული უცხოეთის პრესას მოიხილავენ.
გაზეთი Christian Science Monitor-ი საქართველოში გასულ ნოემბერს მომხდარი ვარდების რევოლუციის თემას უბრუნდება და არ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველოს მაგალითს სხვა ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკებმაც მიბაძონ. გაზეთი წერს.
როცა მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ჩავიდა გასულ თვეს ოპოზიციის ლიდერ ვიქტორ იუშენკოსთან მოსალაპარაკებლად, საქართველოს პრეზიდენტს გულთბილი შეხვედრა მოუწყეს. ერთადერთი გამონაკლისი ამხრივ ლეონიდ კუჩმას მთავრობა იყო. უკრაინის კაგები ფეხთაფეხ დამდევდაო, ამბობს სააკაშვილი და იხსენებს, როგორ ესტუმრა მას სრულიად მოულოდნელად ორი მამაკაცი მოსკოვის სასტუმროში, რომლებიც ქართველ ყაზახებად გაეცნენ საქართველოს პრეზიდენტს და რჩევა დარიგებას თხოვეს იმის თაობაზე, თუ როგორ მოაწყონ ვარდების რევოლუცია ყაზახეთში. ხოლო ბელორუსიაში ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა სააკაშვილის მსგავსად ნაციონალური მოძრაობა დააარსოს ბელორუსიაში შემორჩენილი კომუნისტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს დიქტატორული რეჟიმის დასამხობად.
როგორც გაზეთ ბოსტონ გლობის მიმომხილველი დევიდ ფილიპოვი აღნიშნავს, 10 წლიანმა შეერაღებულმა კონფლიქტმა ჩეჩნეთში ათეულათასობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხოლო მოზარდთაობას წაართვა ბავშვობის წლები. ამერიკელი ჟურნალისტი წერს.
Medikosebis monatsvebit omis sashinelebam, akhloblebis dakarvam da konfliktur zonashi tskhovrebis autanelma pirobebma samudamo dagida asva chechnetchi aseuli atasobit mozartsa da bavs. Rusetis prezidenti Vladimir Putin, romelsats utsilobel gamarjobas utsinasarmetqveleben 14 martistvis danishul saprezidento archvenebshi, qvelas gasagonat khatskhadebs rom tskhovreba chechnetchi normalur charchveebs ubrundeba. Amdros checheni bavshvebi klavats igubebian. Chechnetis jandatsvis saministros monatsvebit moulodne რეიდებისა და ნაღმების შედეგად, რაც მრავლადაა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ყოველწლიურად ჩეჩნეთში ასობით ბავშვი იღუპება ან ხეიბარი რჩება სამუდამოდ. თუმცა ხშირად ჭრილობები შეუმჩნეველია. ჩეჩენი ბავშვების 80%-ზე მეტს მიმდინარე კონფლიქტმა სერიოზული ნევროლოგიური და ფსიქოლოგიური პრობლემები შეუქმნა.
ვლადიმირ პუტინს არ ეყო მოთმინება 14 მარტამდე დაეცადა და გადაწყვიტა წინასწარ გამოეცხადებინა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი, ანუ მისი ხელმეორედ არჩევა პირველ სავე ტურში. წერს გაზეთ ლიბერასიონის მიმომხილველი ჟაკ ამალრიკი და განაგრძობს.
სწორედ ამით უნდა აიხსნას არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შედარებით უცნობი პოლიტიკოსის მიხაილ ფრატკოვის დანიშნა. ფრატკოვი პუტინის მსგავსად კაგებეშია გამორძმედილი და მისი ერთადერთი უფლებამოსილება პუტინის მითითება და განუხრელი შესრულება იქნება.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა და ანდროელმა წაიკითხეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავრჩებით უცხოეთში. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ ირანისა და ლიბიის ბირთვული პროგრამების შემოწმების შემდეგ აშკარა გაახდა, რომ მოქმედებს გლობალური შავი ბაზარი, რომელზეც ბირთვული ტექნოლოგიით ვაჭრობენ. ამ ცნობამ ცხადი არაერთი ქვეყნის შეშფოთება გამოიწვია. ბევრი ექსპერტი შიშობს, რომ ბირთვული ტექნოლოგია ტერორისულ დაჯგუფებებს ჩავარდება ხელში. ამ თემაზე ჩვენს წინა გადაცემაში უკვე გესაუბრეთ. დღეს დავით კაკაბაძე ისევ უბრუნდება ბირთვული შავი ბაზრის საკითხს.
მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა შავ ბაზარზე ბირთვული ტექნოლოგიით გლობალური ვაჭრობის ამბავი, დასავლეთის მთავრობები ყურადღებას ამ მოვლენასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე ამახვილებენ. ამავე საკითხში ეხო თავის ამასწინანდელ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუშიც. მან მოიხსენია ცნობილი მეცნიერი პაკისტანის ბირთვული შეიარაღების მამამთავარი აჰმედ ხანი, რომელიც პარტნიორთა ფართოქსელის მეშვეობით ათეული წლების მანძილზე ერთობს სარფიანად ტყით და შავ ბაზარზე ბირთვულ საიდუმლო ინფორმაციას. ბუშმა აღნიშნა ამასთანავე, რომ როგორც არასაიმედო რეჟიმების, ისე ტერორისტული ჯგუფებისთვის სულ უფრო ადვილი ხდება ბირთვული იარაღის შეძენა.
These terrible weapons are becoming easier to acquire, build, hide and transport.
სულ უფრო ადვილი ხდება ამ საზარელი იარაღის შეძენა, შექმნა, შენახვა და ტრანსპორტირება. ერთი ბიოლოგიური ამპულით ან თუნდაც ერთი ბირთვული რაკეტით შეიარაღებულმა ფანატიკოსთა მცირერიცხოვანმა ჯგუფებმა ან არასაიმედო რეჟიმებმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან დიდ სახელმწიფოებს, მშვიდობას მთელს მსოფლიოში.
ბირთვული იარაღის გავრცელების საფრთხეზე სხვა ქვეყნებთან ერთად საფრანგეთიც ალაპარაკდა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დომინიკ დე ვილპენმა განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის გავრცელება ძირს უთხრის საერთაშორისო სტაბილურობას.
The proliferation of weapons of mass destruction constitutes
მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელება მორიგ სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო სტაბილურობას. ამით მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონებში იზრდება კრიზისის დაწყების რისკი. ამასთანავე მნიშვნელოვნად გაიზრდება გამანადგურებელი ქმედებისთვის საჭირო პოტენციალი ტერორისტული ჯგუფებისა, რომლებიც, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ხსენებული იარაღის შეძენას ესწრაფიან.
Who we know are seeking access to these weapons.
ეს იყო საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დომინიკ დე ვილპენი. განგაში მას შემდეგ ატყდა, რაც პაკისტანელმა მეცნიერმა აჰმედ ხანმა აღიარა, რომ ბირთვული ტექნოლოგია და შეიარაღებისთვის საჭირო აღჭურვილობა მიყიდა ირანს, ლიბიასა და ჩრდილოეთ კორეას. ამასთანავე ლიბიამ გამოაცხადა, რომ უარს ამბობს თავის ბირთვულ პროგრამაზე, ხოლო ირანის მტკიცებით მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს, კერძოდ ქვეყნის ენერგომომარაგებას ემსახურება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰამიდ რეზა ასეფიმ გასულ კვირაში აღიარა, რომ ბირთვული კომპონენტები თეირანმა, ასეფის სიტყვას თუ ვიხმართ, დილერებისგან შეიძინა.
We have acquired some component from some dealers.
ზოგიერთი კომპონენტი ჩვენ ცალკეული დილერებისგან შევიძინეთ. კონკრეტულად რა მასალაზეა ლაპარაკი არ ვიცი. სამწუხაროდ უფლება მოსილი არა ვარ ამ საკითხზე მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ.
ეს გახლდათ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ჰამიდ რეზა ასეფი. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ირანს მოუწოდა ბევრად უფრო ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია წარმოადგინოს თავისი ბირთვული საქმიანობის შესახებ, რათა დაადასტუროს, რომ ქვეყანაში ფარულად არ ხორციელდება ბირთვული შეიარაღების პროგრამა.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. ბირთვული შეიარაღების ექსპერტების შეფასებით, იმისათვის, რომ მოეღოს შავ ბაზარზე ბირთვული ტექნოლოგიით ვაჭრობა, საოცრებელია გლობალური მასშტაბით მკაცრი კონტროლი დააწესდეს ექსპორტზე, რისთვისაც უვრიანი იქნება ახალი საათაშორისო ხელშეკრულების გაფორმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გლობალური შემდეგ საშინაო პრობლემაზე ვისაუბროთ. კერძოდ სახელმწიფო კრიზისზე, რომელმაც გერმანია მოიცვა. 29 თებერვალს ქალაქ ჰამბურგში ის ფედერალური ერთეული სამხრივ არჩევნები ჩატარდა და გერმანიის მართულ პარტიას სოციალ-დემოკრატებს კოლოსალური მარცხი მოუტანა. მანამდე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სამშთომარეობიდან გადადგა ფედერალური კანცლერი გერჰარდ შრედერი. როგორც ბერლინიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე, კომენტატორები გერმანიაში ჯერ არნახულ სამთავრობო კრიზისს ელაპარაკობენ.
ჰამბურგი გერმანიის სოციალ-დემოკრატთა მთავარ ბასტიონად მიიჩნეოდა, სადაც 2001 წლამდე ეს პარტია 45 წლის განმავლობაში მართველობდა. 2001 წელს კი ქრისტიან-დემოკრატებმა ალიანსი შექმნეს მემარჯვენე პოპულისტური ორიენტაციის ეგრეთ წოდებულ შილ პარტიასთან და ამ გზით მოახერხეს სოციალ-დემოკრატთა ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. მაგრამ ჰამბურგის კონსერვატორული კოალიცია ორი წლის შემდეგ სკანდალებით დაიშალა. ამას სოციალ-დემოკრატებს ჰამბურგში ხელისუფლების დაბრუნების იმედი მისცა. ამარჩევნებს გერმანიაში ამჟამად მმართველი სოციალ-დემოკრატიული და მწვანეთა პარტიებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. 2002 წლიდან მოყოლებული გერმანიის სამთავრობო ალიანსი სულ უფრო და უფრო ღრმა კრიზისში ეფლობა, რაც უპირველეს ყოვლისა ფედერალურ კანცლერ გერჰარდ შროდერის რეფორმების პოლიტიკასთანაა დაკავშირებული. კანცლერის ეს პროგრამა სახელმწიფო სოციალური ხარჯების მაქსიმალურ შეკვეცას გულისხმობს. ცირდება უმუშევართა ფინანსური დახმარება, სამაგიეროდ იზრდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაზღვევების ღირებულება. საპენსიო ასაკი კი 67 წლიდან იწყება. ამასთანავე გაძვირდა სამედიცინო მომსახურეობა. ასეთ ცვლილებებს გერმანიის მოსახლეობა დიდი უკმაყოფილებით ხვდება. ამ წლის 5 მარტის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვით მართლმადიდებელი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის რეიტინგი ფედერალური რესპუბლიკის ისტორიაში ყველაზე დაბალ 21%-ამდე დაეცა. ეს კი უკვე სახელმწიფო კრიზისზე მიუთითებს. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ სოციალ-დემოკრატებმა უკანასკნელ ხანებში თითქმის ყველა ადგილობრივი სამხარეო არჩევნები წააგეს, ფედერალურ საბჭოსა და შეკრებაში უმრავლესობა ოპოზიციურ ქრისტიანულ-დემოკრატიულ და ლიბერალურ-დემოკრატიულ პარტიათა ხელში გადავიდა. გერმანიის კონსტიტუციის თანახმად კი პარლამენტის ყველა გადაწყვეტილებას ფედერალური საბჭო ამტკიცებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოპოზიციას თავრობის პოლიტიკის ბლოკირება შეუძლია. ამის გამო სამთავრობო კოალიციას ხშირად თავისუფალი ქმედების უნარი აქვს დაკარგული და თითოეული კანონის მიღება ზოგჯერ თვეებისა და წლების განმავლობაში გრძელდება. ასეთი ბედი ეწია მაგალითად ემიგრაციის ახალ კანონ პროექტს, რომელზედაც გერმანიაში მყოფი რამოდენიმე ათასი საქართველოს მოქალაქის ბედიცაა დამოკიდებული, და რომელიც უკვე მესამე წელია, რაც სხვადასხვა კომისიებსა და საარბიტრაჟო ბიუროებშია გაყინული. რაც შეეხება ფედერალურ შეკრებას, სადაც უმრავლესობას ასევე ოპოზიცია წარმოადგენს, მისი უფლებამოსილებაა გერმანიის სახელმწიფოს მეთაურის, ფედერალური პრეზიდენტის არჩევა. შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში სამთავრობო კოალიციის საკუთარი კანდიდატის გაყვანის არანაირი შანსი არ აქვს და იძულებულია მთელი ასპარეზი ოპოზიციას დაუთმოს. თუმცა კი ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციაში წარაერთულოვნებას უფევს. ფედერალური პრეზიდენტის თანამდებობაზე კანდიდატურის შესახებ დისკუსიები უკვე რამოდენიმე თვე არ მიმდინარეობს. ასეთი გაუთავებელი დებატები და პარტიათა შეუთანხმებლობა მოსახლეობის გაღიზიანებას და პოლიტიკის მიმართ გულისაცრუებას იწვევს. გამოკითხულ გერმანელთა 36%-ის აზრით, ქვეყანაში რეალური სასიკეთო ცვლილებების უნარი არც მთავრობას და არც მის ოპოზიციას არ გააჩნია. სახელმწიფო კრიზისის დაძლევისა და საკუთარი პარტიის იმიჯის გამოსასწორებლად კანცლერი გერჰარდ შროდერი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგა. რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, მისი პოლიტიკით კმაყოფილი მხოლოდ გერმანიის სამეწარმეო და ინდუსტრიული წრეები არიან. ტრადიციულ მოკავშირეებს, სოციალ-დემოკრატებსა და პროფკავშირებს შორის კი უკვე უფსკრულია გაჩენილი. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში მართველი პარტიიდან 10000-ზე მეტი წევრი გამოვიდა. Hamburgis სამხარეო არჩევნებში სოციალ-დემოკრატებმა თავის კონკურენტ ქრისტიან-დემოკრატებზე 17%-ით ნაკლები ხმები მიიღეს. თუ ასე გაგრძელდა, პოლიტიკური ექსპერტები გერმანიის სოციალ-დემოკრატებს მრავალი წლით მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიად ქცევას უწინასწარმეტყველებენ. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბერლინი.
დღეს ამ კორესპონდენციით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც პრაღიდან მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.